kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo amma jalqabeera. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Washingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaarraa roobii guraan dhala 1/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 24 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Morodaati. Qophii guyyaa har'aatiif qabnu keessatti waa'ee walgayii hooggantoota gaanfa Afrikaa taasisanii waa'ee daawwannaa Poop Fransiis Afrikaa keessatti taasisaa jiranuu fi akkasumas qophiiwwan waa'ee bu'ii qormaata barumsaa akkasumas waa'ee kunuunsa biyyootii fi bishaanii irratti xiyyeeffatan sarkaa qabna. Amma xumur sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nu affeeraa gara oduutti darbina. Oduu jalqabaa kan nutti himtutu Jubeedha.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mahamud yeroo haleellaa bal'aan hidhattoota Al-Shabaab irratti geggeeffamu saffisaa jirutti roobii har'aa yaa'ee hoogganoota biyyoota hollaa hedduu keessummeessuudhaan duula kanarratti mari'ataniiru. Walgayii magaalaan galma mootummaa Soomaaliyaa biyyoota hollaa obbolaa sadii irraa hoogganoota walitti fideen pirezidaant Mahamud Suraa innaa lammiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo, lammiin Jabuutii Ismaa'il Omaar Guleheef muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gamas seenan maxxansaniiru. Haleellaa waraanaa qindoominaan garee Al-Qaayidaatti hidhata qabu kan waggoota 15 oliif biyya gaanfa Afrikaa rakkoo keessa jirtu keessatti fincila geggeessaa ture ilaalchise mari'achuuf jiru. Walgayiin kun kan geggeeffame erga ministiriin ittisaaf hoogganoonni nageenya biyyoota arfanii walgayii kanaaf qophaa'uuf Maqdishootti walgahanii guyyaa tokko booda. Humni gamtaa Afrikaa 20,000 of keessaa qabu duraanii AMISOM jedhamuun beekamu humna waraanaa kan isa duraa caalaa qaba. Humnoonni kun Ugaandaa, Burundi, Jabuutii, Itoophiyaa fi Keeniyaa irraa kan walitti dhufan yoo ta'u loltoonni isaanii kibbaaf giddugaleessa Somaaliyaa keessatti bobbaafamaniiru.
Naannoo Oromiyaa gabra gurraacha keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin lammiin Chaayinaa tokko ajjeefamuun isaa ibsamee jira. Bal'ina oduu kanaatiifis ammastu Jube.
Lammiin Chaayinaa tokko haleellaa wixata kaleessaa naannoo Oromiyaatti raawwatameen ajjeefaman. Embasiin Chaayinaa biyyattii keessa jiru akka jedhetti lammiileen Itoophiyaa keessa jiran of eeggannoo gochuun nageenya isaanii akka eeggatan hubachiiseera. Lammiiwwan Chaayinaa 9 immoo magaalaa kaaba Oromiyaa gabra gurraachaa keessatti wixata galgala haleellaan irratti raawwate isaan keessaa tokko itti dhukaafamuun ajjeefamu embasiin Chaayinaa kan Itoophiyaa keessaa ibsa kibxata kaleessaa baaseen beeksiseera. Namoota yakka kana raawwatan garuu addan baafne dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa battala ibsan kennine. Embasiin Chaayinaatti dabaluudhaan naannoleen daangaa Oromiyaaf kutaalee biyya akka biroo yeroo hedduu haleellaa namoota ukkaamsanii butuuf saamichaaf waan saaxilamaniif balaan nageenyaa akkaan sodaachisaadha jedhee jira.
Biyyoottan Afrikaa kan daawwachaa jiran Poop Fransiis Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti haasaa taasisaniin Afrikaa irraa harka keessan kaasaa jechuudhaan biyyoottan dureeyyiitiif ergaa dabarsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Lubbi kaatolika Roomaa Poop Fransiis kibxata kaleessaa jechuun amajjii 31 daawwannaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo yeroo jalqaban summii ofittummaa Afrikaa keessatti walitti bu'iinsa oofaa jiru balaaleffachuudhaan addunyaan dureeyyiin albuuda lafa keessa jiru caalaa namoonni gatii guddaa akka qaban hubachuu qabu jedhan. Buufata xayyaaraa irraa gara magaalaa guddoo Kinshaasaatti konkolaataa paappaasichaatiin yeroo imalan namoonni 10,000 lakkaa'aman hedduun gammachuu isaanii kan ibsan yoo ta'u kaan isaanii duuba bu'anii kaan immoo dhaadannoo dhageessisaaf alaabaa mirmirsaa turan. Garuu miirri gammachuu imala biyya alaa isaanii keessatti simannaa ho'aa ta'e keessaa tokko. Paappaasiin waggaa 86 kun masaraa pirezidaantummaatti namoota kabajamoo waliin yeroo dubbatan dukkanaa'e sababa qabeenyaa albuudaa bal'aa waraanaa buqqa'insaaf beelaa Kongo keessatti hojiin farra namoomaa dhala namaaf hin malle ittiin jedhan balaaleffataniiru. Harka keessan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Kongo irraa, harka keessan Afrikaa irraa fuudhaa, Afrikaa ukkaamsuu dhiisa, albuudaaf lafa saamuu dhiisaa jedhan. Kongoon addunyaarraa kuufamuu daayimandii, warqee, sibiila diimaa dabalatee albuudaalee hedduu qabdi. Garuu kanneen kun milishoota, loltoota mootummaaf weerartoota biyya alaa gidduutti wal dhibdee kaasaniiru. Abuunichi Kaatolika Roomaa kun biyyoonni dureeyyiin dararaa Kongoof Afrikaa bakka biroo keessaaf ilaalcha kennuu dhabuu isaanii qeeqaniiru. Firaansis hanga jimaataatti Kinshaasaa keessa ka turan yoo ta'u, gama biyya walitti bu'iinsaa fiyyummaan raafamte kabiroo Sudaan kibbaatti qajeeluuf jiru.
Guyyaa har'aa Niwuyoorkii keessatti gaazexeessotaa fi ibsa kan kennan dubbi himaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummoota UNHCR michoota sadarkaa addunyaatii fi biyyaalessaa 41 waliin ta'uudhaan baqattoota Sudaan keessa jiran 1,900 ta'anii gargaaruudhaaf akka jiru ibsanii jiru. Akka itti aanaan dubbi himaan tokkummaa mootummootaa faaraa haqqi jedhanitti karoora baqattoota deeggaruudhaaf kennamaa jiru. Kanaaf doolaarri miiliyoonni 500 akka barbaachisu dubbatanii jiru. Akkasumas gargaarsa namoomaatii fi misoomaa kana addaan baasuudhaaf akka gargaarsa barbaachisu dubbatanii faaraa haqqi. Amma immoo oduu gara biraatti isin ceenna. Gara oduu biraatti gaafa ceenee jennu godaantonni karaa bidiruu irraan galaan irraan gara Ispeenitti deemaa jiran 171 baraaramuu isaanii Ispeenii ibsitee jirti. Oduu kanas kan nutti himtu jubeedha.
Ispeen wixata darbee walumaa galatti gandoota 171 odola kaanaarii irraa bidiruu adda addaa sadii irratti kanneen danqaman baraarteetti. Waardiyyaaleen qarqara galaanaa Ispeen dubartoota lama dabalate namoota 55 gara buufata doonii Argungeen Ispeenitti kan argamu gara Giraan Kanaariyaatti geessanii jiran. Hundi isaanii fayyaa gaarii akka qaban itti gaafatamaan naannoo kan fannoo diimaa Antoniyoo Roodriigees erga dooniirraa bu'anii booda dubbataniiru. Dooniin waardiyyaan daara galaanaa Ispeen kabiraan bidiruu lama dhiirota 99 dubartoota 14 daa'imman 3 waliin erga argatee booda godaantota biyyoota uffee saharaa gadii 116 gara odola Furetee Veenchuuritti dabarsaniiru. Waggaa waggaan namoonni 1,000 lakkaa'aman kaaba Afrikaa gadhiisanii jireenya fooyya'aa barbaaduuf gara Awurooppaatti imala balaafamaa geggeessu.
Mootummaan loltoota Maayimaarii waggaa lammaffaa mootummaa sibiilotaa irraa aangoo fudhatee kabajaa jira. Bal'ina oduu kanaatiifis ammas tujubetu.
Deeggartoonni sochii dimokiraasii innaa Maayinamaar waggaa lammaffaa waraanni mootummaa siivilii itti kuffise kabajamaa jirutti sochii dinagdee hunda akka biyyattii keessatti ugguramu gochuu irratti bobba'anii jiru. Hooggantoonni sochii kanaa daldaltoonni suuqiiwwan isaanii akka cufaniif jiraattonni mana akka turan gaafataniiru. Kunis qaama calliinsaan mormii dhageessisu kan farra mootummaa waraanni biyyattii guraan ala tokko bara 2021 Aansaan Suushiif mootummaa isaanii karaa dimokiraatawaa filatame aangoo irraa kaasuu isaatiin wal qabateeti. Suuraaleen miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfaman akka agarsiisanitti daandiiwwan magaalaa guddoo daldalaa Maayinamaar yaanguun baay'inaan duwwaa ta'uu agarsiisu. Mootummaan labsii yeroo muddamaa dheeressuuf dhiisuu yookaan karoora filannoo waliigalaa bara kana geggeessuuf qabuun gara fuula duraatti akka deemu roobii har'aa ni beeksisa jedhamee eegama. Kunis aktivistoonni kanaan dura akka gowwoomsaatti ilaalanii balaaleffataniiru. Yuunaayitid Isteetsi, Awustiraaliyaa, Biriteenii fi Kaanadaa koomishiniin filannoo biyyatti waraanaan fudhatama argateef korporeeshiniiwwan waraanaan deeggaraman dabalatee qoqqobbii haaraa mootummaa Maayinamaar irra kaa'uu isaanii jala bultii ayyaana roobii har'aa kabajamu jechuun kibxata darbe labsanii jiran. Biriteenii fi Kaanaadaan dhaabbilee kanneen mootummaa waraanaaf boba'aa xayyaara haleellaa samiirraan humnoota deeggartoota dimokiraasii irratti raawwataniif dhiyeessaniif ribxee loltoota michoota mootummaa kanneen gandeen baadiyyaa Maayinamaar keessa sosso'an irra qoqqobbii guddaa ka'aniiru.
Odun kenya kanuma papasin walda katoliki Roma Pope Francis idawanna isani Afrika kesati tasisajirani tifufudani jimata dufu Sudan kibba dawachud avjiru ummani Sudan kibba simannad afi kope sejira ima kanarati gabasa Sheila Ponini ti vioed afi ergite namon akatanu tisinidiesa.
Farfarton walda katoliki juba farfanna Pope Francis yerojal kaba Sudan kibba dawatan barresan shakalajran Popin katolika Roma umrin waggasa detami jafi amantota katolika addunyara ummata biliyona tokof kapti afurtaw hogganan simachudaf karawan magala juba kesa kulkulle famanijiru gamulin hallu wandi bamanijiru
every matter but almost 90% of the work is already done.
Ojin ibeta sagal tamatau ojatamera.
Lamiwan Sudan kibba miliona kudato kota anke saat ibarar kijatam ni Kristano Toyotan kanenke samu rejri insani ordoftota katolikiti.
We would like to see that the visit of the Holy Father will bring us more blessings. Blessing over blessing that we have already.
Dawanna nabagul kullu ebba dabalata akkan ufidu. Nuti akka ummata Sudan kibbatti obbolafi obboletti tane walini yemmujirannu argu barbanna.
Hogganichi katolika Roma Pope Francis yadanno Dr. John Garang kakabso biyatti hogganani bilisumma barakuma namafkuda tokkof geesi sanif sirna waqeffanna gudda hogganu jedhame egama. Akkasumas ummata biyatti hokkarat e Sudan manafke ofirra bukkan gara miliyona lamata anke saga tokkos nidu bisu jarame jira. Hoggana walda Kristana Englandi fi hogganan walda Scotlandi dawanna kanarratti Pope Francis walin akkar gamanis bekame jira.
Their presence in Juba, maybe it is a way that God is visiting us to reverse and minimize.
Magala guddo Sudan kibba jubba kesatti argamuni sani tari karawa kayo kormata Kenya unda jijiru fi tike suni nuda wachajiru. Akasumasi yogantoni Kenya afura wala mantachima afura akakutale wali galte arome kanen ammalle hojirra inole hojirra olchu fi isantasisu.
Pope Francis ega Republiki Demokrata o Kongo dawate niboda gara Sudan kibba demu. Republiki Demokrata o Kongo Afrika kesat biyala kosor doftota manti katoliki olana kabdu jeda Vatican.
We have informed our people to be ready to receive the Pope from the airport on the date of arrival.
Yemu papa sichi Republiki Demokrati Kongo ra dufan. Umani Kenya bufata tiyara ratibaye sima chufi akakopata u beksisner. Presidenti Republiki cha barikuma la mafi didami sadi. Yemu papa sichi idawana tasi sanirati barana gafararata u akakabu ipsaniru.
Pope Francis dawanna guyya sadi Sudan kibba keessatti geggeessan kanarratti Presidenti biyyatti Salva Kiir kadeemsa nageenya biyyatti keessaafi haara rakkoo namoomaarratti hogganicha Kaatolika Roomaaf ibsa kennu jedhame eegamu wajjin walgaanee akka dubbatanis beekamee jira.
Kopin Kenya itanu wa ebaratu kormata kutakudalama irrati kabti olana galmesite kanilalatuda kormata biyolesa kani baratota kutakudalama tifi baradarbe kumalama fi kudafurita somekesati baratu Naomi Dembele gama shamaranetini kabti olana galmesite jirti. Magala asella kesati kanjiru manabarumsa umfa sagarka lamafa jalkabati fi sadarkfa lamafa yadano abbabachi dagafajit amukesati baratcha kanturte Naomi ni sadarka biyolesati fta ebu bulchinsana sadarka bulchinsa nanno romiyatti shamarran kessa qabti olana ibaja fi shanta magal meste jitti jallanne Naomi dafi abbasi asofsite gabasattanu ko presidenti
alqaba milkaina argatte bagagamadde
yani nagori mondanni galatomo
mana barum sa e sa kabarata turte natti
sadarka to ko famani non chatti berati sanna katolik qedis gabriel jeramo sadarka lamo famo Maharumsa Eden Abdulish Degafu Metasabe Tedamukis
Qabti meqa fiddeno amin
Ibator bekisa Qabti ibaja afshanta mafidi
Milkaina kana akkan argaduf maltu nagargare jette yad
Injer kama nagar sa waqayuti itan sulmo yerokotti halan sayedemunko sirriitti qo'achuun koo akkasumas barsiisota koo seeraan hordofee sirriitti qayyabachuun koo sababa ta'uu danda'eera. Kanarratti immoo gargaarsa maatii koorraa akkasumas mana barumsaa koorraa barsiisota koorraa deeggarsi argachaan ture sababa ta'uu danda'eera jechuudha.
Mee ganamaa kaasee amma galgalaatti sagantaa barumsa kee attamitti akka gaggeessitu sa'aatii meeqaa amma meeqaatti mana barumsaa dhaqxaa meeqatti galtaa meeqatti qayyabattaa meeqatti immoo warra keessan waa gargaarta?
Yeroo barumsaa 11:12 irratti sababa koovidiitiin yookiin sa'aatii booda yookiin immoo sa'aatii duraa ganama kan barannu sa'aatii boodas yoo ta'e ganamas yoo ta'e mana barumsaa deemee haalaan seeraan baradhee gara manaan dhufa. Xiqqoo boqonnaa eeggatu fudhadheen booda wanti yoo jiraate hojjattee wanta hundaa fixee gara qo'annaa kottiin seenaa yeroo baay'ee qo'annaa dhumaan yeroo koo dabarsaa wanti maatiin koo gargaaruu qabus yoo jiraate gargaaree gara qo'annaattiin seenaa jechuudha.
Obbolaa kee meeqadha? Ati meeqaffaadha?
Mana keessatti afurii ani mucaa sadaffaadha. Anaan ol obboleettii fi obboleessaan qaba. Isaan amma hojiirra jiru.
Warri kee immoo maal si gargaaran?
Wanta na barbaachisu hundaan yeroo hundaan adeeggaru. Haati koo hojii manaas kan alaas hojjetti. Abbaan koos wanta na barbaachisu hundaan maateriyaalii ta'uu danda'a. Barumsa iddoo natti dhibeen ta'uu danda'a. Kitaabota adda addaa yoo isaan gaafadhee naa bitu wanta na barbaachisu hundaan. Akkasumas bilbilaan waayifaayi na galchanii jiru. Manumatti akka kitaaba ani barbaadu ittiin fayyadamu jechuudha. Laaptooppiin mana hin jira kan obboleettii koo ture amma anaaf kennameera anatu ittiin fayyadamu.
Gara fuulduraatti maal qayyabachuu barbaadde?
Gara fuulduraatti gargaarsa Waaqayyoo waliin eeroospeesii injiinaringii qo'achuun barbaada. Fiiziksii fi maatsii baay'een jaalladha. Fedhiin koo gara fiiziksii fi maatsiiti. Carraa biyya alaa yoon argadhee yuunivarsiitii MIT jooyin gochuun barbaada. Carraa eega argadheenis sirriitti fixaan bahee wanta biyya kootiif ta'u wanta biyya koo gargaaru akkan hojjettu amantiin qaba. Kanaanis qaamni hundi akka gargaaru kabajaan gaafadha.
Walumaa gala ijoollee akka kee mana barumsaa jiran warra ammatti milkaa'uu dadhaban yookaan warra bara qormaataaf taa'uu jiran maal gorsita?
Sirriitti akka qayyabatan wanta barumsaan ala jirurraa yeroo isaanii qixaseessurraa hojiin barataa barachuudhuma barumsa isaanii irratti fookas godhanii sirriitti qo'atanii yeroo isaanii haala gaarii akka itti fayyadaman dhaamsa dabarsuun barbaada.
Gama kaaniin abbaa Nohaamiin kata'an obbo Dambal Gammadaa ijoollee keessan keessaa Nohaaminiin maaltu adda godhaa jedhee gaafadheera.
Nohaamiin ijoolleen qabu keessaa jiru sadaffaadha. Dhalootuma isheerraa. Wanni adda ishii godhu barnoota irratti baay'ee cimtuudha. Barnoota alaala wanti itti bareedu tokko illee hin jiru. Ayyaana jetteen baatu sargiidha jetteen deemtu mana keessa ishiin nafdi yeroo barbaadde yoo dhufte daftara biraan dhabamtu. Wanti ishii adda godhu keessa tokko kana. Barnoota ishiitiin immoo kutaa tokkorraa jalqabdee sadarkaa tokkorraa odeen bu'iin hanga kutaa 10 geesse. Achirraa immoo 11:12 irratti mana barumsa jirtu irratti maqaa ishiitiin shaalaqaa Gaa'ilee Gabrasillaasee bulookii tokko maqaa ishiitii irratti barreessetti maqaa qabxii 99.38 kana namni darbe qofatti irratti barreeffama kun kan ishiiti jedhee moggaase.
Mana barumsaa keessatti?
Bulookii tokko maqaa ishiitiin jira. Maamin Dambal Gammadaa Bulook jedhame mana barumsaa shaalaqaa Gaa'ilee Gabrasillaasee.
Barumsa ishee kanatti yeroo akkuma isin jettan jabaattu kana isiniin maatiin akka maal gootaniif sin gaafatti?
Yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf deeggarsa alatti godhamu hin barbaaddu isin. Fakkeenyaaf maxxanaa karaa barnoota idileen alaa isa faan barbaaddu. Barsiisaa bira dhuunfaan alattee barachuun barbaaddu. Kan barbaaddu maali? Barnoota mana barumsaa keessatti kennamuu fi mana keessatti immoo. Anarraa wantan ishii deeggaru fakkeenyaaf kitaaba bituun gahee kiyya hojii mana irraa salphisuun gahee haadhaati. Kan biraallee immoo teknoolojiidhaan walqabate akka kitaaba buufattee barattu akka buufattee qo'attu waayifaayi naa galchi jettee yaa waayifaayi galchinee jirraa kanumaan barnoota ishii qabxii amma argitan kanatti dubartoota Itoophiyaa keessatti qorataman keessaa tokkoffaa ishii godhe kana 150 kan galmeessine kanuma kanaan jechuudha.
Isinii fi haati warraa keessan hojii qabdu turtanii?
nitibarsiisadha barsiisaa ture ani amma gara hojii mootummaattan seenee isiin ammallee barsiistudhaati nu waamin
duraan barsiisaa turtanii ofii keessan
eeggaa digdama barsiise
ijoollee baay'een darbuun dandeenye baran maatii ijoollee maal gorsitu
ijoolleen illee akka barataatotti of laaluu qabani dhimmoota mana barumsaatiin ala jiran yeroo biraatti qaqqabuu danda'u tokkoof tokko barnoota ta'uu qaba hojiin isaanii maatiin immoo ijoollee isaa mana barumsaa qofatti gaggeessee taa'uun qabu barataan maal hojjechaa oolaa barsiisaa achi jiru san wajjin wal qunnamuu qabu mana keessatti deeggaruu qabani haatillee abbaanillee amma dhufaa jirti dubartoonni gara barumsaatti hojii mana irraa salphisanii wanta barbaadu deeggaranii kanaan ga'uu qabuun jedha.
Barattuu Nohaamiin Dambaliif abbaan ishee obbo Dambal Gammadaa deebiin ulaattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa.
Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii addaati keessummaa waa'ee qusannaadhaa fi kunuunsa biyyootiif bishaanii nutti himan qabna. Keessummaan keenya Dr. Kafanii Qajeelaa kan dhalatanii guddatanii Ambootti ilma qotee bulaati. Itoophiyaa keessatti ministeera qotiinsaa keessatti ogeessa biyyootiif bishaanii ta'anii hojjetaniiru. Barumsa isaanii olaanaa Raashiyaadhaa fi Ingilaandii keessatti baratanii bara 2003 as Yuunaayitid Isteet keessatti Oklaahoomaa Isteet Yuunivarsiitii irraa doktorummaa isaanii erga fudhatanii booda waggaa 22 darbanii fi as ministeera qotiinsaa Yuunaayitid Isteet keessatti qusannaa maddaawwan uumamaa ta'anii hojjetaa jiru. Hayyuu ta'anii jechuudha. Waa'ee biyyoo fi bishaanii, waa'ee qonnaa magaalaa keessaa akkasumas waa'ee karoora isaan fuulduratti qaban irratti asoosiifnee jirra. Qusannaanii fi kunuunsi biyyoo jechuun maal jechuudha gaaffii jedhuu fi deebii isaan nuuf kennan irraa jalqabna waliin caqasu.
Egaa maaliin qusannaa ennaa jennu dhuguma biyyoo kana qonna kan. Duduwwaadhuma otoo hin ta'in biyyuma sabni hundumtuu qonna jambaree 2003 ol ta'eera. Biyyoon immoo sanuma haa ta'u malee biyyoo sana ennaa qusannoo sana yoo gochuu baanne akkuma namni jireenya amma fakkeenyaaf dhaloonni namaa dabalamaa jira. Lafti sanuma. Ijaa kanaa amma lafa sana akkaataatti dandeenyutti qabnee biyyoon sun akka hin dhiqamne eegnee teknooloojii barbaachisu irratti fayyadamnee qotee bulaa sanas immoo akkaataatti ittiin waan barbaachisu midhaan qotee midhaan gaarii argatee bu'aa argatu akka godhu kan godhu teknooloojii sana irratti akka hojjennudha. Kana ta'uu immoo yoo baate maalinni akkuma jirutti wanni yoo jennee biyyoon sun akkuma jiraatti hin dhiqamaa innaa biyyoon sun dhiqamee waan fe'aa facaafnu bu'aan arganu. Bokkaan hamaan roobee ji'a tokkotti roobee yoo jiraate amma fakkeenyaaf waa'ee bokkaan hamaan ji'a tokkotti yoo roobe ji'a tokko keessatti seentimeetirii 3 biyyoo ishii gubbaadhaa dhiquudhaaf salphina. Wattanuma salphata. Haa ta'u malee seentimeetirii 3 sana deebifnee akka jirutti deebi'uuf waggaa 500 ol fudhata. Biyyoon dhiqamannaa jennu maaltu dhiqamaa biyyoo keessa kan jedhudha ilaaluun kan nurra jiru. Biyyoon mataa isaatti waan 3 qaba. Biyyoodha, bishaanii, qilleensa. Kana 3tu jira. Kun 3 kun akkuma jirutti wal eegamee biyyoon inni karaa biyyoodhaaf inni dhagaa sun walitti harka 45%, bishaan harka 25%, akkasumatti qilleensi 25%. Haa ta'u malee xaa'oon kan uumamaaf naachuraalii dhalate bishaan keessatti biyyoo keessatti 5%. Amma kan walitti dhufee biyyoo godhaga.
Baay'ee gaariin egaa amma lafa keessa biyyoo keessa xaa'oon uumamaan. Uumamu kan mataa isaa danda'e akka jirus amma parsantii 5% akka jiruuf nutti himtaniitu. Garuu xaa'oo namni hojjate warshaa keessatti faabirikaa keessatti hojjatamee ba'u immoo bal inaan itti fayyadamaa jira addunyaa kanarratti. Biyya keenya keessattis wanti kun itti deemaatuma jira. Maal jedhu namni keenya xaa'oon baay'ee yoo lafarratti fayyadamne lafa maseensaa kanaafuu fayyadamuu hin qabnu wanti jedhu tokko tokko hin jira biyya keessa. Dhuguma firummaan xaa'oo isa faabrikaa keessatti oomishamee jiru kanaaf lafa gidduu firummaan jiru maa inni wal balleessu?
Fakkeenya qaba. Isaanis kan inni qopheessanii muka, baala akkasumatti immoo dhagaa lafa keessaa kan mineraalii kana qabu walitti fidanii daakanii qopheessaniiti. Isum kana waliin wajjin ilaalanii naachuraalii durii sana keessa wajjin walitti fidaniitu qopheessanii gabaatti gurguru. Haa ta'u malee immoo rakkoonsa maal inni yoo itti baay'ifte amma iddoo bokkaan jiru akka hin jedhe sanatti lafa biyyoo bokkaan jiru sana gubbaarratti yoo itti baay'atee waggaa waggaadhaan itti dabalame asiidii ta'a biyyoon sun. Taa'oon sun hin tooshu hin balleessa iyyuu takka baay'ee rakkisaa ta'atti. Ammaaf hin mul'atu fuulduratti innaa deemee innaa ilaalame taa'unuma haa dabalamu malee mataa isaatti yeroodhaaf hin argamaa fuulduratti mataa isaatiif hin balleessa. Ijaa kanaaf egaa amma maal inni orgaanii kan jedhamu gaammas mana lafarratti dhalate waan danda'ame godhanii akka biraatiin kompoost maaloo kan jedhamu kana qopheessanii dikee horii immoo isa manaa kana kanni godhanii jechuun danda'ama. Rakkisaan qabu. Amma iddoowwan jirutti amma distiriktiin an jiru kana akkum jirutti amish kan jedhamu jiru. Jarri kuni warra amantii isaaniitiin jiraatu. Xaa'oo dhiisaati waa tokko lafa isaanii irra hin ga'u biyya Ameerikaatti hin jiru kun. Eessuma naachuraalii sanaa fi dikee horii itti wanni godhaniitu midhaan immoo isa kaan caala magarsu. Warra tiraakteriidhaanis hin qotan isaan fardaan qotu. Midhaan immoo kan immoo bu'aan qabu immoo kan isaanii caala. Midhaan isaan immoo orgaanii ijaa ta'e mi'aadha. Asuma iyyuu biyya kanattu jechaadha. Ijaa kana xaa'oon sun yaanni isaa yeroo dhaabbatee isa fakkaata malee lafa bakkee bokkaan jiru sana gubbaarratti booddeetti waan badaa ba'eessa miti. Kanarratti ijaa kanaa ilaaluun irra jira jechaadha.
Baay'ee gaarii. Dhiyeenya kana gara biyya Afrikaa deemtanii dhuftanii Taanzaaniyaa ta'uu biyya biraa ta'uu deemtanii dhuftanii maal gochuudhaaf deddeebitu biyya Afrikaatti?
Waa lama. Tokko soil health kan jedhu pirogiraamiin tokko ka'eera amma eegumsa biyyoo akkuma jennu sana konserveeshinii duwwaatoo hin ta'in immoo soil fertilitiidhaan biyyoo kana akkaataatti maaliin jabeessina kan jedhu soil health kan jedhamu yaanni amma ka'eera amma is global kan alarratti. Soil health sun immoo maal inni amma waan fudhatu waan baay'ee dhufe walitti fida. Tokkommaa maal inni qotee bulaas walitti fida. Warra alaan istuushii adda addaas walitti fida. Warra hakiimii horiidhaas walitti fida. Hakiimii namaas walitti fida. Iddoo tokkotti walitti fidee yeroo tokkoon maal gooneetu naannoo tokko guddifna biyyoo san akkamitti wanni goona kan jedhu yaanni ka'eeramu. Amma soil health kan jedhu iddoo hundaatti ka'e malee amma Afrikaatti kan yaadne amma one health kan jedhu kan yaadne kan qabne hundumtuu iddoo tokko ta'ee akka ka'u. Amma yoo ilaaltan fuulduratti midhaan waan hin taane kun jiimoo maaloo kan jedhu kana midhaan adda addaa kana faca'eessanii biyyatti kan diqaalaa maaloo ta'e kana fidanii biyyatti agarsiisuudhaaf calqabameera amma Afrikaatti. Kana dhoowwuu nurra jira. Maalinni kun yoo wanni ta'ee booddee deebiin qabu rakkisaadha. Dhuguma maalinni qotee bulaanii kan har'aa midhaan isaa dabaluuf yoo qabaate kuntaala tokko kuntaala lamatti naa dabala kan jedhee rakkoon qabu hin facaasa hin gurguruudhaaf. Garuu kan bitee nyaatu sana amma rakkoon ishee akkasii kana faa dhoowwuudhaaf soil health kan jedhu walitti finnee. Hojjechuu irra jenna. Kan amma kan Afrikaadha. Kan keenyas yaadni tokko jiraa booda taasofuu hin dandeenye isaa.
Odotto takenya Dr. Kafani Makakesa ni ngalata ifanna hindum ne kopin kuni kutala mafani itifufa sagalin America sagantan afan romo kopi har afkabu kanuma rawata huan wajin tulkan yete singalata ifacha akajutan tifayata nagatibula.